Gepliyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadýar. Çöli ýüzü Moskwadan Türkiýe uruçak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet departamenti Rus hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek tagallalaryny çuňur alada beýan etdi. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti ABŞ tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agenti kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret eden güni beýanat berdi. Biz bu gün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli galmak kanunçylygynyň astyna salynan jerimeler boýunça apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizionýa we radio ýaýnymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlik sıfatlandyrdy. Biz Russiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan'da müngörçe opozisiya taraftarı Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın vezifeden çekilmeyini talap etmek için payitaht Yerevan'la yürüyüş geçirdi. 10 müngün kovrak demonstrant 3. Mart'ta parlament binasının içine ve 3 öğünü mergen yerleştirmek yalı bir kovupsuzluk çarelerinin arasında binanın önüne yığınanıştı. Ondan azal Paşinyan masakata katlaşma için parlamente geldi. Bu yürüyüş prezidentin yaralı güçlerin başlığını işten boşaltmak varadakı buyruğu kol çekmekten yüze vurmağının iyiyanı Ermenistan'la fiyat krizi Sizin has çun näwelliligi tarap ýönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary derejeli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemileşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çagyrany Paşinyan olary Ağdırlışık finansiyonunu ayıpladı ve baş ştabın yolbaşısını işten ayırmak istedi. Ermenistan'ın prezidenti Armen Sarkisyan 2. Mart'ta, 2. gedek baş ştabın başlığı Onik Gasparyan'ı VDP'den boşaltmak varadak buyruğu kol çekmekten boyun kaçırdı. Ermenistan'ın prezidentin rolü esasan simbolik hasiyete iyidir. Bir mada täze dikilen harbi häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlanyp, adynan 32 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji marty harbi agdarylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başgada köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaş ýardyjy gaz, rezin ok we Odulunan onu verkediyar. Harbalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu bari, 20 günlülük protestlerden ezir çeker. Ağdarlışık liderleri saylanan hükümeti işten çetletti ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beyli kaldalarını tutsak etti. Aktivistleri göre 104 adam çolsanlı ağzından 6 jurnalist tutsak edildi. Ağdarlışık barha yukarlanan halkara tankıydı. Şolhanlı harbi häkimete garşy günwatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Britaniýa bir manymat sowat etmek üçin BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini 5-nji martda duruşga çagyrdy. Birleşen Ştatlar harbi häkimete garşy has köp çäri görmegi göz öňünde tutýanyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi bolsa ýaraksyz raýatlary oka tutmak, halkara kanunçylygyny göz örtele bozmakdyr diýdi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamağı neticesine bir Lukman ayalın ölönlüğünü aydiyar. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuğu sekretarına göre Lukman Münüpbaryan rikşasına magnet bomba yavsırlanından sonra öldürüldü. Başka da bir çağa yaralandı. Metbuğu sekretar Lukman'ın bir hususi hastahananın çağı doğrulayan bölümünde işleyenliğini aydı. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim badavat öz üstüne almadı. İki gün odal İslam devleti ekstremist toporunun cevapkarçılığı öz üstüne alan Jalalabad hücümünde 3 ayal medya işgari atılıp öldürüldü. 3. Mart'ta Kabul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvaht'ta din almayı Oğan payitahtına atılıp öldürüldü. Bu hücümün cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepleşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücümler son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yokorlanıyor.